Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni dunyoning go'zal tillaridan biri bo'lgan o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, o'tgan safargi dasturda biz uslubiy me'yor haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa ushbu mavzuda davom etib, so'z qo'llash haqida ko'proq to'xtalib o'tamiz. So'z qo'llash me'yoriga ham diqqat qilib ko'raylik. Zavqiyda shunday misralar bor. Yuzingni ko'rsatib, avval o'zingga bandalar qilding. Misolidagi yuz so'zini uning sinonimlari bilan almashtirib ko'ramiz. Jamoling ko'rsatib avval, ruxsoring ko'rsatib avval, yana turqingni ko'rsatib avval o'zingga bandalar qilding yoki basharang ko'rsatib avval va hokazo. Garchi bir sinonimik qatorda joylashgan so'zlar misrada o'rni almashtirilib qo'llanilayotgan va bu so'zlarning leksik ma'no darajasi teng bo'lmasa ham, ularning uslubiy qiymatini bir xil deb aytish mutlaqo mumkin emas. Hatto keyingi almashtirishlar tufayli ifodada mantiqsizlik ro'y bermoqda. Uslubiy me'yor qo'pol ravishda buzilmoqda. Tahlildan shu narsa ma'lum bo'ladiki, adabiy til doirasidagi har bir me'yoriy buzilish nutqiy ifoda va mazmunga, binobarin uslub va til madaniyatiga ham salbiy ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi. Aytilganlardan uslubiy me'yor adabiy tilning boshqa xususiy me'yorlari bilan bir xil ekanda degan xulosa aslo kelib chiqmaydi. Nutqda boshqa me'yorlar buzilmasa ham, uslubiy me'yorning buzilishini kuzatish mumkin. Masalan, it odamning do'sti, odamning do'sti it. Gaplarda so'zlarning o'rni va vazifasi almashgan bo'lsa ham, grammatik me'yor buzilgan emas. Ammo so'zlarning o'rni almashtirilishi bilan gapning mazmuni butunlay o'zgarib ketdi. Binobarin, uslubiy me'yor buzildi. Agar birinchi gapdan itning insonga vafadorligi, sadoqatli ekanligi anglashilayotgan bo'lsa, ikkinchi gapdan teskari ma'no tushuniladi. Mazmun o'zgarib ketib, umuman odam itga tenglashtiriladi. Ko'rinadiki, adabiy tilning boshqa me'yorlari bilan uslubiy me'yor chambarchas aloqadorlikda. Ayni paytda ularning har biri o'zining alohida xususiyatlariga ham ega. Bu narsa uslubiy me'yorni o'zbek adabiy tili umumiy me'yorning alohida xususiy ko'rinishi sifatida qarashimizga asos bo'la oladi. Uslubiy me'yorni adabiy til umumiy me'yorining bir ko'rinishi ekanligini e'tirof etish bilan birgalikda uning boshqa xususiy me'yorlar bilan teng mavqida emasligini ham aytib o'tish lozim bo'ladi. Chunki uslubiy me'yorlar tilda belgilangan barcha xususiy me'yorlarning vazifaviy uslublarda matn talabi va manfaatidan kelib chiqib yashash shakli hisoblanadi. Shuning uchun ham me'yor tahliliga oid adabiyotlarda uni har bir vazifaviy uslub doirasidagi fonetik, leksik, semantik va grammatik hodisalardagi me'yorlar va ularning matn uslubiga ta'siridan izlash kerak degan fikrlar bayon qilinadi. Ko'rinadiki, uslubiy me'yorni boshqa me'yorlardan farqli o'laroq til me'yori deb atashdan ko'ra nutq me'yori deb atash maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki uslubiy me'yorlarni matndan tashqaridagi biron bir holatda aniqlash mushkul ekanligi tahlillardan ayon bo'lib qolaveradi. Uslubiy norma bu adabiy norma, dialektal norma, sodda so'zlashuv normasi kabi ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Ha, o'zbek tili chindan ham boy tillardan biri. Kelasi safar biz albatta ushbu mavzuga yana bir bor qaytamiz azizlar. Maktublaringizni kutib qolaman. Xayr.